Slăvit să fie Dumnezeu! Mă bucur să fim împreună la închinare în dimineața aceasta și vreau să vă spun că nu mă bucur că eu vă slujesc, nu asta. Am intrat de dimineață aici și am întâlnit un frate care spunea că întotdeauna, sau altcineva spunea despre dânsul, că întotdeauna a încercat să se tragă înapoi și să lase pe alții la slujire. Și vreau să vă spun că și eu am făcut lucrul ăsta de multe ori până acum și câteodată mai reușesc, câteodată nu mai reușesc, dar pentru că suntem în casa lui Dumnezeu, suntem datori să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Frații mei, înainte de a ne ocupa puțin de cuvântul lui Dumnezeu din dimineața aceasta care a fost citit, îmi permit cu riscurile de rigoare să vă spun în două minute, poate câteva lucruri care le simt în această dimineață. În primul rând, țin să apreciez biserica dumneavoastră. Am spus-o și cu un an în urmă și probabil cu doi ani în urmă, din când în când, mai rar așa, mai mă uit pe internet și văd slujbele din biserica dumneavoastră. Și pe lângă slujbele care le văd, aud lucrarea pe care dumneavoastră o faceți aici. În primul rând, apreciez conducerea bisericii pentru că ține în limitele Scripturii viața de pocăință. Și ăsta este un mare har pentru biserică, pentru dumneavoastră. Și spun lucrul acesta pentru că sunt, din păcate, biserici și slujitori care nu mai țin adevărul așa cum este el și cum se amintea aici la timpul de rugăciune. În al doilea rând, sunteți implicați în lucrări de ajutorare și în special în România. Acesta este un mare har. Vreau să vă spun în dimineața aceasta, din lucrurile pe care le-am văzut în viața de slujire, oamenii care și-au îndreptat privirile către alții mai nevoiași, pe oamenii aceia Dumnezeu i-a binecuvântat. Și vreau să vă spun că nu binecuvintează Dumnezeu numai oamenii individual, binecuvintează și biserica întreagă. Biserica poate să vadă binecuvântările lui Dumnezeu atunci când ea, la rândul ei, este o binecuvântare pentru alții. Și de aceea vă îndemn și vă încurajez să faceți în continuare lucrul acesta și cred din toată inima că Dumnezeu vă va binecuvânta. Dacă nu va fi așa, vă rog de acum, la prima vizită care voi mai face-o dacă Dumnezeu mă va ajuta, să nu mă băgați în seamă sau să mă puneți în față la disciplină, să spuneți, frate, n-ai avut dreptate cu ce ai spus. Și un alt gând care vreau să vi-l spun, aș vrea să vă spun că apreciez foarte mult păstorul dumneavoastră, pe fratele Vlasche, acceptă să nu fie plătit de biserică. Știu ce înseamnă să ai o biserică mare și să fii și la servici, să crești și copii, să ai pretenția să fie bun la școală, să fie cei mai cuminți în biserică și să te ocupi și de biserică și să fii prezent la toate activitățile bisericii. Că dacă nu se duce un frate din biserică la bolnav în spital, nu-i nicio problemă. Dar dacă nu vine păstorul, este o mare problemă. Pentru că cel din spital, și o să-mi dați dreptate, cei care ați fost bolnavi, o să ziceți, cu mine are păstorul ceva, de-aia n-a venit la mine. Nu știe că și el este un singur om. Și bolnavi sunt zeci și deslujiți sunt poate 1000 și așa mai departe. Frații mei, dacă apreciez oamenii de felul acesta, știți ce nu apreciez? Dați-mi voie să vă spun și ce nu apreciez. Nu apreciez că nu s-a găsit între toți care sunteți aici și care lipsesc, unul măcar să convingă, nu știu pe cine, ca fratele Vlas să fie plătit. Asta nu apreciez. Și poate că ziua aceasta să fie o zi în care cineva să audă cuvântul acesta și să schimbe lucrurile, pentru că așa mi se pare să fie normal și corect. Dacă așteptăm de la slujitori, înseamnă că trebuie să și dăm. Nu poți să te duci la alimentară, să dai bani și să nu iei nimic de acolo. Nu? Cine dă euro de la alimentară, uite, am venit, ia suta asta de euro și te pleci să zici, eu n-am nevoie. Se mai întâmplă la cantină, la mineri, că te duci și dai marca când vezi mâncarea cât e de proastă și noi ei. Și se uită bucătăreasa după tine, dar nu mâncați, păi nu, că asta nu-mi place. Dar în rest nu se întâmplă așa. Ori noi toți așteptăm de la slujitor să ne facă pe toate gusturile noastre, dar noi să nu dăm mare lucru. Frații mei, mi-am permis să spun lucrul acesta, sper să nu fi deranjat și vă spun în încheiere, înainte de a deschide Scriptura, Nina, am deschis-o până acum, că nu am venit cu gândul să cer ajutor de la dumneavoastră, am venit să-mi văd copiii, rudenile și dacă Dumnezeu ne ajută, mâine ne întoarcem spre casă și ne vedem de nevoile noastre, de problemele noastre și dumneavoastră vă veți vedea în continuare de problemele dumneavoastră, dar cred că este bine să meditați și la lucrurile acestea. Acum aș vrea să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu, la Scriptură și am auzit cuvântul care a fost citit din Cartea Faptele Apostolilor în dimineața aceasta, din capitolul 2, câteva versete aici și aici aș vrea să ne oprim puțin și să învățăm câteva lucruri. Nu o să facem teologie. Am auzit cuvântul lui Dumnezeu de ieri dimineața, rostit de fratele Gabi Zăgrean, păstorul și prietenul dumneavoastră și al meu și în dimineața aceasta aș vrea să vă spun că tot despre noi o să vorbim. Dacă fratele Zăgrean, Gabi, a vorbit despre ce ar trebui să facem noi sau ce influență ar trebui să aibă rusalile asupra noastră și în dimineața asta, privind în Scriptură, tot despre lucrul acesta o să încercăm să învățăm câteva lucruri și sunt câteva persoane aici care vor servi din nou același meniu ca aseară. Se mai întâmplă lucrul acesta când îți place o mâncare foarte mult, o mănânci și de trei ori la rând, nu? Aici dumneavoastră n-ați fost la numărul 2 aseară, dar tot cuvântul ăsta ne-a fost pus în față și tot de aici a trebuit să servim și în dimineața asta tot de aici trebuie să servim. Și auziți, începem ușor cuvântul lui Dumnezeu cu primul verset care zice așa: după ce au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Prima întrebare privind la versetul acesta este următoarea: ce cuvinte așa de importante au auzit oamenii aceștia, care erau foarte mulți, nu știm cât de mulți erau? Știe cineva cam câți oameni erau aici care l-au auzit pe Petru predicând? Nu știe nimeni. 3.000 s-au pocăit dintre ei, dar nu știm câți nu s-au pocăit, pe ea nu spune Biblia despre ei câți erau. Vedeți dumneavoastră, vin la biserică mulți prieteni câteodată, la evangelizare, la anumite evenimente, dar nu toți se pocăiesc. Mi-aduc aminte și chiar m-am uitat în registrul nostru de catecheză, după ce am deschis biserica în care funcționăm acum 19 ani, cred că la al doilea sau al treilea serie de catecheză am avut 170. Dar nu toți s-au ajuns să se pocăiască. Pentru că unii au crezut că pocăința este așa, trecem și noi prin biserică, spunem că mâna și cu asta e suficient. Dacă nu auzi că trebuie să mai dai și zeciuială, să te lași de păcate, să-ți rezolvi problema cu căsătoria, că nu-i în regulă să trăiești în concubinaj și alte și alte lucruri din Scriptură, unii s-au retras așa încet și din 170 nu mai știu, poate vreo 50 dacă s-au botezat. Așa și aici, au fost mulți, dar nu toți s-au botezat, nu toți s-au pocăit, au fost foarte mulți. Dar auziți ce zice Scriptura, este extraordinar. Spune cuvântul lui Dumnezeu, după ce au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă și au întrebat pe Petru și pe ceilalți apostoli: fraților, ce să facem? Și m-am întrebat, dar ce predică așa important o ținut Petru? V-ați uitat și cred că știți cuvântul lui Dumnezeu. Nu o să ne permitem, timpul nu ne lasă să luăm în detaliu toate detaliile Scripturii, dar așa în fugă, cât de cât și dumneavoastră vă țineți după mine și o să înțelegem câteva lucruri, măcar. Dacă ne uităm în Scriptură, vedem că Petru rostește cea mai aspră predică pe care putea să o rostească. cea mai aspră, niciun evanghelist în secolul 20 și în 21 nu ține o asemenea predică. Pentru că în zilele noastre predicatorii caută să fie cât mai popular, cât mai plăcut, să fie acceptat, să fie chemat și mulți nu mai predică împotriva păcatului, a nelegiuirii, predică despre rai, despre mântuire, despre alte lucruri și oamenii dacă înțeleg bine, dacă nu, nu. Dar uitați-vă Petru ce spune el. Zice așa, bărbați izraeliți, se adresează lor în mod direct, ascultați cuvintele acestea, pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru și auziți acum, după cum bine știți lucrurile acestea. Cu alte cuvinte, bărbații aceștia izraeliți cunoșteau minunile lui Iisus, știau ce a lucrat Domnul Iisus câtă vreme a fost pe pământul acesta, nu erau străini. Și auziți, acum vine acuzarea cea mai grea pe care Petru o face. Auziți ce spune el. Pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, auziți, voi ce-ați făcut cu el? L-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Cu alte cuvinte, Petru, în loc să le spun așa ceva mai dulce, bă, oameni buni, voi aveți păcate, voi ați greșit în viață, nu este prea bine cum trăiți, aveți voi legea, aveți jertfele, aveți preoții, aveți templul, l-a lăsat Dumnezeu ca să fie făcut, ca voi să vă închinați în el, dar mai trebuie să corectați ceva pe la voi, nu le-a spus așa. Noi mai spunem la oameni, bă, și tu ai o credință bună, mă. Și tu ești bine, ești creștin, că nu ești păgân, te duci tu la biserică, mai faci semnul cruci, mai dai acolo ceva, cunosc și în ultima vreme în România parcă a devenit la modă mănăstirile. Mulți se duc la mănăstire. Am colegi care îi aud, eu sunt cu Lainiciu, eu sunt cu Tismana, eu sunt cu... și plătesc icoane, plătesc slujbe, plătesc acolo ca preotul sau. Și ce să-i spui la unul de ăsta? Să-i spui, mă, tu ești cel mai mare păgân. Ar zice, du-te mă de aici, pleacă, nici să nu te... Nici nu mai stai de vorbă cu tine. Îl iei cu frumosul. Să-i spui, băi, bine, dar trebuie să mai înveți ceva, nu? Noi așa am face. Dar Petru nu a făcut așa. Petru zice, voi l-ați omorât! Voi sunteți ucigașii lui! Și când au auzit ei cuvintele astea, și după aia Petru încearcă să le explice, pentru că erau evrei, ei aveau legea și le spune, David când vorbește, nu despre el vorbește, ci vorbește tot despre Iisus. Dar voi n-ați înțeles pentru că n-aveți lumina. Și până când se gata el predica, noi ne-am fi așteptat, mă, Petru s-a mai potolit așa puțin. Hai să totul să mai dreagă, să-i mai mângâie, să-i mai îndulcească cu niște vorbe frumoase. Nu așa am face noi, că măcar la final să dea bine, că dacă mai vii pe la frați, poate te mai pun la o predică, la o cântare, la o poezie, dar dacă i-ai mustrat că sunteți păcătoși, că voi toți vă duceți în iad, că purtați cravată, că aveți ceas pe mână și câte mai câte, cine te mai pune la predică? Nu te mai pune nimeni. Și Petru nu o face așa, o încheie tot cum a început-o. Și ultimul verset auziți ce spune Scriptura. Când gata el predica lui, să știți bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit. Mă, dacă punea punct măcar după Iisus, nu virgulă. Dacă punea punct acolo și nu zicea mai departe. Dădea tot bine, dar nu. Petru a avut ce a avut de spus, a spus, pentru că Petru a predicat adevărul, slăvit să fie Dumnezeu. Frații mei, aș vrea să vă spun în dimineața aceasta că trăim vremea și frații care slujesc, probabil că o să-mi dea mai multă dreptate decât dumneavoastră, în care este tare greu să mai predici adevărul. Tot adevărul. Ne place să-l predicăm 50%, 90%, dar nu 100%. Nu 100%. E tare greu pentru că oamenii nu mai acceptă adevărul. Dar Petru a predicat adevărul, pentru că mesajul pe care l-a predicat Petru Nu l-a pregătit acasă înainte de a veni la întâlnirea asta. Nu! A fost mesajul de la Dumnezeu din cer, pentru că venise Duhul Sfânt peste el. Și el n-a mai gândit ce o să predice, nu s-a gândit ce subiect o să aibă, ci el nici nu s-a gândit că o să aibă el un așa auditoriu de câteva mii de oameni. Nu, nici vorbă. S-a dus el la rugăciune, că așa i-a spus Domnul, înainte de a se înălța la cer, voi să rămâneți aici, să stați în rugăciune și până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Auziți dumneavoastră care au fost cuvintele care i-a străpuns pe oamenii ăștia, pe miile astea de oameni, cuvintele acestea pe care le-a spus, voi l-ați răstinit pe Domnul. Și cuvintele acestea i-au străpuns în inimă și în loc să ia pietre și să dea după Petru, să zică, tu ne faci pe noi ucigași. N-a făcut așa. Când Dumnezeu intervine în viața oamenilor, le schimbă inima, slăvit să fie Domnul pentru asta. Amin, fraților. Sunteți aici sau încheiem predica? Eu nu prea sunt obișnuit în biserici în care să taci. Nu prea. Dacă n-auzi măcar un amin, înseamnă că nu-i nimeni de acord cu tine. Nu-i nimeni de acord. Și atunci încheiem, lăsăm pe altul care poate în regulă. Să încheiem. Am înțeles. Încheiem slujba. O, frate, mi-ai dat mult timp acum. Ce fac? N-au făcut așa, frații mei, spune Biblia, cuvintele acestea i-a străpuns și s-au dat seama că ei sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu și au pus întrebarea, fraților, ce să facem? Aș dori așa de mult, ori de câte ori să predic Evanghelia și să predic adevărul, chiar dacă noi nu suntem în regulă. Chiar dacă noi de multe ori ne permitem multe lucruri în viață, cuvântul lui Dumnezeu să aibă puterea aceea să ne străpungă inimile noastre și să ne punem întrebare, așa cum și-a pus o mulțime aceasta, ce am de făcut? Dacă ăsta e adevărul, dacă eu sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele mele, pentru viața mea ascunsă, pentru cuvintele mele murdare, pentru trăirea mea care nu știe nici biserica, nici comitetul, nici soția, nici soțul, nici copiii, numai eu și Dumnezeu o știe, dar asta am uitat de lucrul acesta. Dragi frați și surori, mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să străpungă inimile la adevărul lui Dumnezeu și să ne punem întrebarea, oare câtă vreme eu mai trăiesc în păcat? Oare cât mai îmi permit să trăiesc cum vreau eu în lumea aceasta? Și răspunsul lui Dumnezeu să vină, pocăiți-vă. Nu te mai juca cu pocăință. Nu te mulțumi că ești trecut în registru biserici. Și auzeam ieri anunțurile aici. Frați care de luni nu-și dau partea Domnului, nu așa că adevărul ăsta nu vă place la mulți sau la unii. Cum să dai zecială? Asta e din Vechiul, nu? E din Vechiul Testament. Cum să dai zecială la casa Domnului? Ce, ei știu cât de greu muncesc eu pe șantier să-mi câștig pita? Lasă că iau bani destule, iau mașini destule și nu și-au aranjat copiii, case, ce? De ce să dau eu bani la biserică? Dar dacă te-ar aștepta, frate, cu lumina stânsă, ți-ar place? Și cu frică afară, iarnă, aici. S-ar plăcea să vii într-o astfel de condiții. Nu știu, probabil că sunt că aici care Domnul le vorbește în dimineața asta. Adevărul ăsta nu ne place. La alții nu le place alt adevăr. Și la alții altul și altul din Scriptură. Dar noi suntem chemați să dăm, spune, macedonenii din sărăcia lor, care cum era? Lucia, au dat un belșug de dărnicie pentru fraților, pentru că aveau spiritul acesta al dărniciei. Omul, copilul lui Dumnezeu care a primit mântuirea în dar, el se simte obligat, dator, să dea și el ceva din ce-i dă Dumnezeu. Vreau să vă spun în dimineața aceasta, nu ca o laudă mea, ci ca să laud pe Dumnezeu pentru aceasta. Am crescut cu ajutorul lui Dumnezeu 5 copii. mai puțin cea mai mică fată care este cu noi, n-a ajuns la facultate, în condițiile grele din România. Doi informatică, unul mecanică, unul arhitectură. Toți botezați în apă și cu Duhul Sfânt. Și nu ne-a trecut lună să nu dăm partea Domnului, și când am fost datori. Partea Domnului a fost partea Domnului. Și n-am cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru binecuvântările care Dumnezeu ni le-a dat în casa noastră. Dar mi-a plăcut să predic adevărul și când nu o să mai predic adevărul, rog pe Dumnezeu să nu mai lase să predic deloc. Noi suntem chemați de un Dumnezeu sfânt, frații mei. Noi nu ne putem juca cu pocăința. Noi nu ne putem juca cu Evanghelia. Și dacă vii în casa lui Dumnezeu și dacă asculți cuvântul lui Dumnezeu, eu aș vrea ca să ai parte de mântuire, nu să te înșeli singur, că ești doar un membru în biserică și că e bine cum merg și să ajungi în iad într-o zi, pentru că n-ai vrut să asculți cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu le spune, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Frații mei, aș vrea să mă opresc la versetul acesta puțin. Dau seama că deja s-a dus timpul meu și n-am ajuns la jumătate. Aș vrea să vă spun că în vremea aceasta, nu știu dacă ajung și pe la dumneavoastră, sunt oameni care cu Evanghelia în mână se rătăcesc și vin și predic al doilea botez. Aveți pe aici de ăștia. N-au ajuns. Ce bine că n-au ajuns și dacă au ajuns să nu-i băgați în seamă. Știți pe ce se bazează ei, pe versetul ăsta cel mai tare. Și ei au zis, și dacă nu ești atent și dacă nu cunoști Scriptura, te poți înșela. Că au zis ce le spune Petru. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Nu spune numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, așa cum găsit în Evanghelia după Matei. Dragi frați și surori, dacă cumva cineva a avut de-a face cu astfel de oameni, sau poate chiar împărtășește învățătura aceasta că nu-i suficient un singur botez, aș vrea să vă spun în dimineața aceasta și să învățăm lucrul acesta. Petru a spus în mod special ca să fie botezați în numele Domnului Iisus, pentru că ei în acest Iisus nu crezuseră. Și pentru ca să le întărească lor credința în Domnul, deci nu folosește toată formula botezului, ci se referă strict la Domnul Iisus, pentru că au trecut 2000 de ani de atunci și încă sunt evrei care nu cred că Iisus a fost Mesia pentru ei. Și de aceea Petru aici, când le vorbește despre botez, le spune, voi pe acest Iisus pe care l-ați omorât, pe care voi ați crezut că nu merită să trăiască, voi în numele Lui trebuie să fiți botezați. Cu alte cuvinte, și în numele Lui. Pentru că voi sunteți vinovați de crimă, l-ați omorât pe Domnul vieții, Iisus, Dumnezeu l-a făcut Domn și Mântuitor, dar voi l-ați răstignit, slăvit să fie Domnul. Dragi frați și surori, să nu cumva să fiți înșelați de oameni, crezând că aceasta este învățătura care trebuie primită ca să mai faci un botez. Când te-ai botezat în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, acolo te-ai botezat și în numele Domnului Iisus. Și este suficient lucrul acesta și cei care s-au botezat sinceri au parte de mântuire, au parte de fericire, ca și famenul etiopian și trăiesc o viață binecuvântată. Slăviți să fie Domnul pentru aceasta! Frații mei, aș vrea să vă mai spun câteva lucruri legate de sărbătoarea aceasta, care apoi să le aducem la noi, pentru că sărbătoarea aceasta, pe lângă faptul că este sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt care vine în viața noastră, așa cum am auzit ieri, ea trebuie să aducă și transformare, trebuie să aducă și schimbare, că dacă n-aduce schimbare, înseamnă că ceva nu-i în regulă, nu este o lucrare reală. Și aș vrea să vă spun în dimineața aceasta că sărbătoarea Rusalilor, am spus și aseară, este sărbătoarea din Vechiul Testament care ia pătrunde și în Noul Testament, în Noul Legământ, cea mai completă. Și anume faptul, dacă ne uităm în Cartea Leviticului, capitolul 23, acolo vedem că atunci când poporul evreu la sărbătoarea și acolo Torusalilor o numește în capitolul 23, timpul nu ne permite să ne oprim la detalii, dar vedem că poporul trebuia să aducă toate tipurile de jertfe înaintea lui Dumnezeu. Trebuia să aducă arderea de tot, trebuia să aducă darul de mâncare, trebuia să aducă jertfa de ispășire și jertfa de mulțumire. Toate patru jertfe trebuiau aduse înaintea lui Dumnezeu, la sărbătoarea aceasta. La celelalte sărbători nu era obligatoriu toate. Cel care avea o vină aducea jertfa pentru vină, cel care vrea să aducă ardere de tot aducea arderea de tot, cine avea o mulțumire aducea jertfa de mulțumire, dar la sărbătoarea Rusalilor trebuia să le aducă pe toate, așa găsim scris în Scriptură, pentru că era cea mai completă sărbătoare. Și de ce? Pentru că fiecare jertfă avea semnificația ei. Dragi frați și surori, de exemplu, nu stăm pentru că nu avem cum, dar jertfa de arderea de tot, de exemplu, știți foarte bine, trebuia să vină omul cu animalul pe care l-aducea, cu iedul, cu vițelul sau cu oaia, cu berbecul, cu mielul, trebuia să spună mâna pe capul dobitocului și aici preotul apoi îl omora și cel care aducea jertfa se identifica cu animalul care era jertfit, cu alte cuvinte, el era dat în întregime lui Dumnezeu. Ca și când ar fi fost jertfit Domnului. Frați și surori, sărbătoarea cinzecimii este sărbătoarea dedicării totale lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul pentru asta. De aceea nu oricine are parte de cinzecime, nu oricine are parte de botezul cu Duhul Sfânt. Și am avut experiențele acestea când au venit tineri la stăruință și au crezut ei că merge oricum la stăruință. Merge, te duci, noi îi învățăm pe frați să vină înainte la mărturisire. Și vin la mărturisire și spun ei atât cât cred ei că e de spus. Dar nu spun ei, păcatele alea grele și grave și urâte, alea nu le spun. Nu le spun. Și cred că cu asta merge. Și s-a întâmplat că au fost tineri care în timpul unei stăruințe au mers de 3 ori la mărturisire. Că a văzut el că nu primește Duhul Sfânt și a dat seama că cu Dumnezeu nu-i de glumă. Și a zis, băi, mai trebuie să mă duc să mai spun ceva. Și s-a mai dus odată. Și a venit iar la săruință și a văzut că nimic. Dar pentru că vrea și Duhul Sfânt, a zis, nu se poate. Mai am ceva de spus. Am crezut că merge așa, nu merge. Dragi frați și surori, vreți rusalii? Trebuie dedicare totală lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Dar asta nu merge cu păcat, nu merge cu zgură, nu merge oricum. Și dumneavoastră cred că aveți experiența asta. Rusalile este sărbătoarea completă. Merge mai departe, că nu. Mai dați din frate? Mai dați? Sunteți generos. Al doilea lucru legat de rusalile acestea. Al doilea lucru, sărbătoarea rusalilor este sărbătoarea unității. Așa scrie cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 2, versetul 1. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Auziți? Sărbătoarea unității. Acum aș vrea să vă întreb, fraților, suntem noi în unitate cu biserica? M-ați auzit întrebarea, frații de aici, ați auzit întrebarea? Suntem noi toți în unitate cu biserica? Aș vrea să spun în dimineața aceasta, dacă este cineva aici și nu este în unitate cu biserica, dar pretinde că a trecut pe la rusalii, pe la stăruință, pe la botezul cu Duhul Sfânt, am curajul să-i spun în dimineața aceasta că n-a trecut pe unde trebuie. Așa că nu-i bună predica asta. Pentru că la rusalii s-a făcut unitate. Frații la rusalii erau într-unitate desăvârșită. Și spune Biblia că toți stăruiau în frângerea pâinii, în legătura frățească și în rugăciune. Erau într-o unitate desăvârșită. Rusalile face unitate. Iar dacă tu ești unul de pe margine, care tot arunci cu pietre către biserică, către comitet și tot spui, aia nu e bine, aialaltă nu e bine, predica aia nu e bună, cântarea aia n-a fost în gama care trebuie, prea multă stăruință, prea multă dărnicie, prea multe activități la biserică, tu n-ai cum să fii în unitate cu biserică. N-ai cum. Tu ești pe margine. Ba dacă te mai ridici, aveți sfat frățesc, o dată pe an, aveți. Noi avem câte unul de ăsta care întotdeauna e pus de-a doua. Îi știe toată biserica. Și să uită, a venit la sfatul frățesc, dacă aveți, știe ce urmează. Oamenii aceștia care nu sunt în unitate cu biserica, așa n-au trecut pe la Rusalii. Pentru că rusalile aduce unitate, slăvit să fie Dumnezeu. Dacă nu ești în unitate cu biserica în dimineața asta, dacă încă mai ai ceva în inima ta, în dimineața aceasta Dumnezeu îți spune, trebuie să dai totul la o parte. Ai auzit? Să dai totul la o parte și să vii în unitate cu biserica. Și când biserica spune, fraților, avem o acțiune de făcut, să fii prezent acolo, că tu ești, ai fost la Rusalii. Fraților, avem o acțiune de făcut, tu să fii prezent acolo, pentru că tu ești în unitate cu biserica. Biserica, cei care au trecut pe la Rusalii, ei sunt în unitate și Domnul să facă unitate în vremea aceasta în biserici. Sunt atâtea biserici în care sunt atâtea partide și sunt atâtea dezbinări și atâtea clanuri și atâtea păreri și atâtea, acolo Duhul Sfânt nu mai are loc. Sunt biserici care au desfințat timpul de rugăciune. Este un mare har, frații mei, tineri dragi, nu știu dacă vă place lucrul acesta, dar câtă vreme mai există rugăciune în biserică, biserica aia mai trăiește. În biserica în care nu mai există rugăciune, biserica aia e moartă. Poți să o numești club creștin, poți să o numești club de care vrei, dar nu mai este biserică ce vrea Dumnezeu să fie. Prețuiți vremurile acestea, prețuiți oamenii care vă îndeamnă la pocăință, prețuiți oamenii care să lupte să predice El. Prețuiți lucrul acesta și nu ne socotiți, nu criticați, ci puneți umărul și fiți în unitate. Al treilea lucru legat de sărbătoarea aceasta, aș vrea să vă spun, sărbătoarea rusalilor, chiar dacă o să vi se pară surprinzător, este sărbătoarea separării. Sărbătoarea separării. Și veți spune cum? Ori unitate, ori separare. Da, trebuie să fii separat de lume. Nu poți să trăiești și cu lumea și cu Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, la ziua cincizecimii, la sărbătoarea aceasta, la Ierusalim erau adunați oameni de la Roma, prin din tot imperiul, da? Îi găsim enumerați aici. Toate provinciile și zonele, da? Știți versetul, mai citim? Perzi, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Panfilia, Egipt, Roma, Cirena, iudei, prozeliți, cretani, arabi și așa mai departe. Toate ținuturile erau aici, la Ierusalim. Veniseră evreii să se închine, că era, ei încă nu uitaseră de legea pe care le-a dat-o Moise, n-au uitat de ea. Și știau că trebuie să se închine la Ierusalim. Și m-am tot gândit, Doamne, cum ai făcut Tu ca oamenii aceștia, cei aproape 120, care erau evrei, care aveau pe Moise, care aveau legea, în loc să fie și ei la Ierusalim, la templu, ei erau cu totul în altă parte. V-ați gândit vreodată la lucrul ăsta? Păi mă, ce dacă e evanghelizare la nu știu ce cul, nu dau niciun nume, care e necritică, care spun că noi bolborosim, că noi facem de toate și bat joc de noi și când au ocazia ne fac în toate felurile. Ne ducem și noi, că a venit un mare cântăreț acolo, nu? Ăla-i cunoscut, e de la Gator. Chiar dacă are plete și cercei în urechi, dar cântă creștin. Ne ducem și noi. Nu contează că ăla e împotriva copiilor, nu are habar de Duhul Sfânt, n-a trecut pe la cincizecime. Dar ne ducem, plătim prețul pentru asta, bilet dacă e cazul. Ucenicii erau separați de templu, deci aveau toate motivele să fie acolo. Mă duc și eu, doar mă duc să văd catedrala, nu? Eu mă uit la cultură, la artă. Eu apreciez ce au făcut ăia acum 500 de ani. Nu mă duc să mă închin la icoane. Dori sărbătoarea evreilor. Ne ducem și noi la templu și de mâine pornim iar cu rugăciunea. Dar, nouă frații mei, ucenicii aceștia, ei au rămas în odaia de sus. Ei au rămas acolo unde era locul. Pentru că sărbătoarea cincizecimii, rețineți, este iarăși un adevăr care la mulți nu le place. Este sărbătoarea separării de lume și de lucrurile din lume. M-ați auzit, frații mei? Frații care cu adevărat au trecut pe la Rusalii, pe la sărbătoarea aceasta, ei nu mai au treabă cu lumea. Poate să aibă lumea festivitățile ei, poate să aibă lumea obiceiurile lor, poate să declare festival creștin și să aducă toți neisprăviții să cânte pe hrușcă și pe nu știu mai cine, e problema lor. Noi rămânem separați de lume și trăim în sfințenie înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta! Aș vrea să mă apropii de încheiere. Mai erau câte trei categorii de oameni la sărbătoarea asta. Dacă sunt trei caracteristici ale sărbătorii acestea, că este cea mai completă sărbătoare, este sărbătoarea unității și este sărbătoarea separării, dați-mi voie să vă spun că sunt și trei categorii de oameni care s-au desprins de la sărbătoarea Rusalilor. Unii care nu interesează sărbătoarea Rusalilor, dacă citim în Scriptură, că unii când au văzut și au auzit vorbind în alte limbi, au rămas uimiți, dar cu atât au rămas, uimiți. Așa cum aș uita eu la turnurile din centrul Vienei, la blocurile alea înalte, mă uit la ele, gură cască, bă, ce mari sunt, cum le-au fi făcut și plec mai departe și văd de treabă. Așa au fost unii dintre ei la sărbătoare. S-au uitat, au rămas uimiți și cu asta. S-au dus mai departe și tot de templu, tot de obiceiul lor și-au văzut. A doua categorie sunt aceia care mai grav au început să-și bată joc. Frații mei, ăia sunt și astăzi printre noi. Printre noi, nu vorbesc în biserică, sper să nu fie. În biserică sper să nu, dar printre noi sunt aceia care își bat joc și zic, a, voi pocăiți, voi care vă lăudați cu vorbirea în limbi, voi care vă lăudați cu vindecări, voi cu descoperiri, cu vedenii, ele au fost acum 2000 de ani, acum numai. Nu, aici s-a citit în dimineața asta, promisiunea aceasta, făgăduința asta este pentru voi, pentru copiii voștri, oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Slăviți să fie Domnul că a ajuns până la noi! Și a treia categorie sunt aceia care au fost umpluți de Duhul Sfânt. Dar, frații mei, dacă ne uităm, ăștia sunt tare puțini. 3000 s-au botezat, nu știm dacă or fi fost și botezați cu Duhul Sfânt, nu știu câte mii au rămas uimiți, au auzit doar limbile, dar cei care au fost botezați cu Duhul Sfânt au fost cei aproape 120. Frații mei, dacă sunt puțini care mai aleargă astăzi după Duhul Sfânt, dacă mai sunt puțini care își doresc botezul cu Duhul Sfânt, să nu vă mirați. Pentru că așa a fost atunci, așa este și astăzi. Important este eu unde sunt. Domnul să ne ajute să avem parte de Rusalii. Amin.